ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዘካየድዎ ዘለዉ ዕደት ካልኣይ መዓልቱ ሒዙሎም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ብርሃንን ኣብ ክልቲኣዊ ምትሕባር ከም ዝተዘራረቡ ሰበስልጣን ሱዳን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ዑደት መሳርሕትና ጀምስ ባቲ ብትውልዲ ሱዳናውን ኣብ ሎንግ ኣይላንድ ዩኒቨርሲቲ ሓባባሪ ፕሮፌሰር ቢዝነስን ዝኾኑ ባካሪ ኣልማዲኒ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ትማልሶኒ ናብ ሱዳን ዝገሹ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መራሕቲ ሱዳን ተዘራሪቦም ኣለዉ። እቲ ዑደት ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ምስሓብ ኣብ ዝተፈጥረሉን ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ ግጭት ንኢትዮጵያ ብምሕጋዝ ኣብ እትንቀፈሉን ዘላ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሓደ ምክንያት ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናይ ሱዳን ዑደት ከም ንእሽተይ ሃገር ካብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንሓንቲኤን ምምራፅ ስለዘይትደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሎንግ ኣይላንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር ቢዝነስ ባክሪ ኤልመድኒ። ምስ ክልቲኤን ዓበይቲ ሃገራት ጽቡቕ ርክብ ክህልዎም ይደልዩ እዮም ይብሉ ወሲኾም። ካብዚ ልዕል ብዝበለ ኣብ ዶባት ይኸውን ምስ ዘሎን ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ዘሎ ኣፈላለያትን ሓዊሱ ኣብ ፖለቲካውን ዞባውን ዛዕባታት ንምዝራብ ምክንያት ናይቲ ዑደት ክኸውን ይኽእል ኢሎም ባክሪ። ኢሳያስ ኩልሻ ኣብ ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ኩነታት ንርእሶም ከመይ ከም ዘቐምጡ ዝፈልጡ ሰብ እዮም ይብሉ ባክሩ። ናይቲ መገሻ ቀንዲ ምክንያታት ወይ ዕላማ እንታይ ክኸውን ይኽእል ተባሂሎም ተሓቲቶም ከምዚ ይብሉ። ከምዚ መስለኒ ምናልባሽ ክልተ ነገራት ምርኣይ ይከኣል። በቲ ሓደ ወገን ኢሳያስ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንሓንቲኤን ክመርፁ ኣብ ዝኽእልሉ ኩነታት ክኾኑ ድሌት የብሎምን። ሱዳን ዘይተረጋግአት ሃገር እያ። ሱዳን ንርእሳ ንናይ ኤርትራ ዘይምርግጋዕ ዓባይ ምክንያት ክትኸውን ትኽእል። ብተመሳሳሊ ድማ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ቀሊል ብዘይኮነ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ዝንቀሳቀሱሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዝኾነ ኢሳያስ ብሓቂ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ንምምፃእ ዘኽእሎም ርክብ ብምዕቃብ ዝሓሰብዎ ፀዋታ ንምፅዋት ይፍትኑ ኣለዉ ኢለ እየ ዝግምት እዮም ዝበሉ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ናብ ሱዳን ዝገሽሉ ኣብ ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ዘለሉን ኤርትራ ድማ ኣብቲ ግጭት ተሳታፊ እያ ዝብል ክሲ ኣብ ዝቐርበሉን ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ መሬት ምስሓብ ኣብ ዝተፈጥረሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተፈጥረ ምስሓብ ንምሽምጋል ገለ ታራ ክፃወቱ እንተኮይኖም ዝተሓተቱ እዞም ተንታኒ ከምዚ ኢሎም።
I think the issues between Sudan and Ethiopia are multi-layered and very complex at this point. And Eritrea, as a country, it doesn't have any strategic power or leverage. Eritrea is a small country. Yes, it has been stable relatively in the past few years, but it doesn't have much of anything to offer.
እጠራጠርየ ኣነ ከምዝመስለኒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘለዉ ጉዳያት ብዙሕ መልክዓት ዘለዎምን ዝተሓላለኸን እዩ። ኤርትራ ድማ ከም ሃገር እስትራቴጂያዊ ሓይሊ ይኹን ወይ ረብሓ ወይ ድማ ሌቨሬጅ የብላን። ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ። ሓቂ እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ብኣንጻራዊ ኩነታት ዝተረጋግአት እያ ነይራ። ብዙሕ እትህቦ ነገር ግን የለን። ስለዚ ኢሳያስ ብትኽክል ንምፍጻም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ይመስለኒ። ምስ ኣብዪ ከም ጽቡቕ መሓዛን እስትራቴጂያዊ መሻርክትን ገይሮም ንምቕማጥ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ዝበዝሕ መሪሕነት ኤርትራ ዕድመ ንእስነቶም ኣብ ሱዳን ስለ ዘሕለፉ ጥቡቕ ባህላዊ ምትእሳር ከም ዘለዎ ሰብ ብባህሊ ኣፀቢቖም ይፈልጡ እዮም ኢሎም ባክሪ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ዓብዱልፋታሕ ኣልብሩሃን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱላ ሓምዶክ ተራኺቦም ኣብ ክልተያዊ ዛዕባታት ዘትዮም ኣለው። ብመሰረት ጸብጻብ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ሎማዓንቲ ድማ ምስ ናይ ሱዳን ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር መርየም ኣልሳዲቅ ብምርኻብ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ፕሮግራማትን ንረብሓ ክልቲኤን ሃገራት ዝምልከቱ ዞባዊ ዛዕባታትን ምዝርራቦም ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ገሊፆም ኣለው። ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።